қалампырдан жабырамыз. Бұйық Британия, Португалия ва Испанияда маймун чешеге инфекциясы холатлары анықланды. Бұл ғақта Британияның The Independent нашыры өзмұқты. Бұйық Британия инфекцияге чәлінгелердің үмуми соны 7 нафарге еткен. Португалия хукуматы маймун чешеге кесәлігіге шуфқа қылынген 20 та холатке дүш келген. Улардан 5 тасы тастықланген. Юқтыргелердің баршасы Лиссабон ва Тежу владесіде яшуче еркеклер болген. Испания хукуматы пойтақта қайт етілген 8-та потенциал инфекцияны тахлил қылмақты. Испания соқлықны сақлаш вазырлығы ихтимали эпидемияге дискор муафықлаштырылген ва оз вақтыда жавап берішіні кафолатлаш үчін соқлықны сақлаш бойынша огохландырыш елон қылген. Біз вазиятны мили дәрежеде кузатып барыямыз ва Европа институтлары білан малумот алмашмақтамыз деген Португалия расмилары. Такидланышча Массачусетс соқлықны сақлаш департаменті 2022 елді ақшта маймун чешеге білан кесаленген бірінші холет хақыда хабар берген. Takidlanishicha erkak shifoxonaga yotqizilgan, hisobot aytilishicha ushbu infeksiya holati jamiyat uchun xavf tug'dirmaydi. 2021 yilda virus Texas va Maryland shtatlarida Nigeriyadan qaytgan odamlarda aniqlangan. Maymun chechagi haqida nima ma'lum? Maymun chechagining dastlabki belgilariga isitma, bosh og'rig'i va mushak og'rig'i, tushgan limfa tugunlari, titroq va ozg'inlik kiradi. Kasal bo'lganlarda ko'pincha yuzda boshlanib, keyin tananing boshqa qismlariga, jumladan qo'llar, oyoqlar va jinsiy a'zolarga tarqaladi. Toshma paydo bo'lishi mumkin. Maymun chechagi hayvonlarning chaqishi, ifloslangan buyumlar yoki kasal odam bilan yaqin aloqa qilish orqali yuqishi mumkin. Virusga qarshi dorilar yo'q. Infeksiyalangan odamlarning aksariyati bir necha hafta ichida tuzalib ketadi, biroq 1 marta 1970 yilda kashf etilgan maymun chechagining eng halokatli shtammlari kasal bo'lganlarning 10%ni o'ldirishi mumkin. So'nggi kunlarda AQShda ham maymun chechagi bilan kasallanish holatlari aniqlangan. Shu munosabat bilan AQSh hukumati chechagiga qarshi 13 million vaksina sotib olishga buyruq bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.